Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកប្រៃជ្រាបចូលស្រែអ្នកជំនាញថាវាគួរឲ្យអាម៉ាស់បើកម្ពុជាផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយរំលងការបង្ការការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីអនាគតឧស្សាហកម្មធ្យូងថ្មធំមហិមាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីផលប្រយោជន៍នៃជំនួយបរទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាថៃពិភាក្សាលើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវថ្មីចុងក្រោយអឡូណេនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរដៃសមុទ្រក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែរបស់ពួកគេដែលជាវិបត្តិអាកាសធាតុនៅពេលកម្ដៅផែនដីកើនឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាកសិករអះអាងថាស្រែរបស់ពួកគេបានខូចខាតជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយចំនួនទឹកប្រៃកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
ទឹកប្រៃហ្នឹងវាទឹកវាចូលធំវាបាទំនប់មក
ទំនប់ហ្នឹងពីណាមកមិញ
នេះទំនប់តោះហ្នឹងលោកគ្រូតោះហ្នឹងឃើញ
2 3ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយដែលអ្នកស្រីងាយស្រីកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើស្រែមិនបានផលដោយសារទឹកសមុទ្រជ្រៀតចូលដីស្រែរបស់អ្នកស្រីរស់នៅក្នុងភូមិចម្ពូខ្មៅឃុំទួលតតឹងស្រុកព្រៃនប់ដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ព្រៃកោងកាងកសិករអាយុ58ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាទឹកសមុទ្របានបំផ្លាញស្រែរបស់អ្នកស្រីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2020អ្នកស្រីបានបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារទឹកប្រៃលិចស្រែរបស់អ្នកស្រី2ហិកតាកន្លះក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅកសិកររូបនោះបានរៀបរាប់ថា
ខ្សែខ្ញុំលិចទឹកប្រៃចូលខូច2ហិកតាកន្លះហើយអ្នកចិត្តខ្ញុំហ្នឹងខូចដែរអ្នក2 3ហាត់អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយឥឡូវដឹងធ្វើម៉េចបើថានេះឲ្យជួយឲ្យតាចាក់ទំនប់ចាក់អីឲ្យកុំឲ្យទឹកប្រៃវាចូលទៀត
កម្ពុជាជាប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតទឹកសមុទ្រក៏ត្រូវបានព្យាករណ៍កើនឡើងដោយសារការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរដៃសមុទ្រហើយជីវភាពរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែនិងការនេសាទដល់ពេល
ទឹកប្រៃបាមកទឹកប្រៃជ្រៅយើងវាខូចវាកកដូចថាជ្រៅព
ងអ្នកស្រីងាយស្រីដែលមានកូន6នាក់បានថ្លែងថាអ្នកស្រីបន្តព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើស្រែជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារបញ្ហាទឹកសមុទ្រឡើងនេះ
ដល់ឆ្នាំហ្នឹងខ្លាចដែរហ្នឹងខ្លាចឆ្នាំហ្នឹងខូចទៀតអញ្ចឹងព្រោះឯងខូច2ឆ្នាំហើយខ្ញុំប៉ុន្តែឆ្នាំមុនវាអត់សូវខូចច្រើនដូច2ឆ្នាំទៅណាឆ្នាំទៅហ្នឹងឆ្នាំ2020ហ្នឹងហ្នឹងខូចខ្លាំង
កសិកររូបនោះបានជួដីស្រែរបស់គេចំនួន2ហិកតាកន្លះកាលពីឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ដើម្បីធ្វើស្រែបន្ថែមពីលើដីរបស់អ្នកស្រី2ហិកតាកន្លះដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះអ្នកស្រីឈប់ជួលដីដែល1ហិកតាត្រូវផ្ដល់ស្រូវដល់ម្ចាស់ដីចំនួន1តោនក្នុងមួយឆ្នាំ
បើគិតតែខ្ញុំធ្វើបានផលវា10តោនណា2ហាត់កន្លះត្រឹមអត់ណា10តោនលោកគ្រូហើយលោកខូចបានហើយ2តោន10តោនហ្នឹងបានតែ2តោនមកវិញមិនរួចខ្លួនដើមពូជយើងហង
ក្រោយពីទឹកប្រៃជ្រៀតចូលដីស្រែនោះត្រូវបានម្ចាស់ដើមលក់ឲ្យគេ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះដីស្រែត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមបង្គាដោយសារគុណភាពដីមិនអាចធ្វើស្រែបានអ្នកស្រីងាយស្រីដែលរស់នៅតំបន់នោះជាង20ឆ្នាំមកហើយបញ្ជាក់ថាអាកាសធាតុបានប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនទឹកប្រៃដែលប៉ះពាល់ស្រែរបស់អ្នកភូមិរស់នៅក្បែរព្រែកសមុទ្រ
វាអាកាសធាតុប្រែប្រួលក្តៅក៏វាក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងចំណាភ្លៀងក៏វាភ្លៀងខុសនេះធម្មតាអញ្ចឹងហើយទឹកនៅហ្នឹងក៏អត់ដែលលិចទេពីឆ្នាំទៅលិចដល់3ដងហើយឡើយឆ្នាំហ្នឹងគេអត់បិទហុងទេប៉ុន្តែវាអត់បានលិចទេណាពីឆ្នាំទៅគេបិទហុងលិច3ដងនៅឡែងខ្ញុំហ្នឹងតែឆ្នាំនេះអត់ទាន់បានលិចទេ
មុនវាមិនដែលឃើញលិចដល់បបោយពីឆ្នាំ3ឆ្នាំលិចធំទឹកធំដល់ធំទៅ
រស់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានលោកសនទូចអាយុ60ឆ្នាំដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកស្រីង៉ែតស្រីបានឲ្យដឹងថាស្រែរបស់លោកប្រមាណ3ហិកតាក៏រងគ្រោះដោយសារទឹកប្រៃជ្រៀតចូលដូចគ្នាកសិករដែលជាអ្នកនេសាទផងដែរនឹងមានកូន5នាក់អះអាងថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងបើទោះជាលោកមិនដឹងច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏ដោយលោកបន្ថែមថាចំនួនទឹកប្រៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់របស់លោក
ខ្ញុំនៅនេះវា30ឆ្នាំជាងហើយវាមិនដែលលិចដល់ឆ្នាំហ្នឹងវាលិចដែរវាលិចស្ទើរវាឆ្នាំទៅលិចមែនទែនហ្មង2ឆ្នាំទឹកវាលឹកទឹកធំមែនទែនហ្មងយើងអត់ឆ្នាំវាទឹកធម្មតាមួយឡើយឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅមួយទឹកដល់កលឹកលិចដាក់ចិត្តបាទនុបហ្នឹងហូរឡាស់ហ្នឹងទឹកហូរបាទនុបមក
បាទតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្របម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2013ឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកសមុទ្រអាចឡើងដល់ 0.56 ម៉ែត្រនៅត្រឹមឆ្នាំ2090ក្នុងសេណារីយ៉ូបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចជន់លិចផ្ទៃដីប្រមាណ 25,000 ហិកតានិងបង្កើនហានិភ័យជួបគ្រោះខ្យល់ព្យុះនិងប៉ះពាល់តំបន់សមុទ្រនិងវិស័យទេសចរណ៍របាយការណ៍បន្តថាកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងនិងបង្កការខូចខាតដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ប្រជុំជននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពតជាប់ខេត្តព្រះសីហនុប្រជាកសិករក្នុងភូមិបឹងតាព្រៀបសង្កាត់ត្រៃកោះក្រុងកំពតក៏ជួបវិបត្តិទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែរបស់ពួកគេដូចគ្នា
អត់មានណាធ្វើទេឆ្នាំណាធ្វើទៅតែខ្ញុំមួយឯងម្ដុំហ្នឹងពួកគេខ្លាចងាប
់អ្នកស្រីឌឺបឺនអាយុ40ឆ្នាំឲ្យដឹងថាទឹកប្រៃបានជ្រៀតចូលស្រែរបស់អ្នកស្រីប្រមាណកន្លះហិកតាកាលពីឆ្នាំមុនហើយបំផ្លាញស្រូវដែលជិតប្រមូលផល
ដីវាក៏ហមងាប់អស់ដីវាចង្រៃអញ្ចឹងដីវាជិតប្រៃមកងាប់ស្រែអស់3គឺវានៅម្ដុំហៀងហើយរបស់គេនៅហ្នឹងមកកណោហ្នឹង3 4 5ហ្នឹងសាក់ធំធំសាក់ងាប់ទាំងអស់វាបានហូបវិញឡូវឆ្នាំហ្នឹងកណោងាប់ដែរតែងាប់មកចំហៀងនឹងយើងនិយាយថាភ្លៀងមកយើងទុកវាហើយយើងដាក់ទឹកសាបោះវានៅហ្នឹងកុំឲ្យវាចេញចូល
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើស្រែទេនៅឆ្នាំនេះដោយសារខ្លាចទឹកប្រៃឡើងមកទៀតហើយបំផ្លាញស្រែរបស់ពួកគេ
ខ្លាចបាក់ទឹកមកទៀតខ្លាចទឹកប្រៃចូលទៀតតែចូលមកអត់បានស៊ីទៀតឥឡូវវាពុំល្អតែល្អបានតែមួយចំហៀងព្រោះមួយចំហៀងវាដុះងាប់ទៅនៅជាតិប្រៃ
អ្នកស្រីមិនដឹងមូលហេតុនៃការហូរទឹកប្រៃចូលស្រែទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានេះជាបាតុភូតធម្មជាតិលើកទី2នៃជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះតាំងពីក្មេងមកក្រៅពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលអ្នកស្រីក៏ត្អូញត្អែរពីការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ក្បែរព្រែកដែលធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកនេសាទម្នាក់ពិបាកធ្វើដំណើរតាមទូក
ក្តៅក៏ក្តៅខ្លាំងជាងមុនដែរហើយភ្លៀងតិចជាងមុនហើយពួកឯងឥឡូវវាមិនសូវមានដើមឈើដូចពីមុនណាពីមុនដើមឈើធំៗហ្នឹងគេអាចចោលហើយហើយដូចព្រៃមកជួព្រៃគ្នាមកសមុទ្រហ្នឹងសត្វតែព្រៃតឡក់មានទេចាក់ធ្វើកផៃមកផៃអីសល់នេះវាមិនដូចដើមឈើទេវាមានបានទុកដូចដើមឈើនេះមកប្រែកវិញមើលយោអស់នេះដីសមុទ្រប៉ុណ្ណឹងវាយូរខ្លងទុកខាងអត
់លោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីថ្មីថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពឆ្លើយតបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកបន្ថែមថាតំបន់ឆ្នេរក៏ទទួលរងពីផលប៉ះពាល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរផងដែរក្នុងនោះមានការជ្រៀតចូលទឹកប្រៃការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ ខ្យល់ព្យុះទឹកចំនួនញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនការហូរច្រោះនិងការបាក់ដីជាដើមលោកហាក់ម៉ៅក៏សម្គាល់ថានីវ៉ូទឹកសមុទ្រនៅកម្ពុជានឹងអាចកើនឡើងដល់1ម៉ែត្រឬ2ម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2100តាមការព្យាករណ៍ហើយវានឹងអាចជន់លិចទីរួមខេត្តកោះកុង
គឺឃើញថាខេត្តប្រទេសនោះយើងហ្នឹងគឺកំពុងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេប៉ុន្តែរយៈពេលវែងប្រសិនបើកម្រិតនីវ៉ូកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងតាមការព្យាករណ៍យើងឃើញថាខេត្តកោះកុងជាខេត្តដែលងាយរងលិចជាងគេ
តែដល់ពេលយើងធ្វើអត់បានអញ្ចឹងគឺយើងចំណាយគ្រប់សពហ្នឹងហើយមន់យើងក៏
នៅក្នុងខេត្តកោះកុងវិញអ្នកស្រីហងសុភាអាយុ38ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅក្នុងឃុំទួលកគីស្រុកមណ្ឌលសីមារៀបរាប់ថាការធ្វើស្រែរបស់អ្នកស្រីទទួលផលមិនទៀងទាត់ដោយសារតំបន់ដែលអ្នកស្រីធ្វើស្រែទៀបដូច្នេះវាងាយទឹកប្រៃហូរចូល
គេជីកបន្លាយឲ្យក៏ប៉ុន្តែបន្លាយហ្នឹងវាបាក់អញ្ចឹងណាវាខូចអញ្ចឹងទឹកប្រៃវាជ្រាបចូលហ្នឹងហើយហើយណាមួយភ្លឺយើងស្រែយើងវាអត់សូវមានភ្លឺខ្ពស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើអត់សូវបានផលទេ
ដោយសារអ្នកស្រីមានទម្ងន់កូនក្នុងផ្ទៃ8ខែអ្នកស្រីមិនបានធ្វើស្រែទេក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែលតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីត្រូវទិញអង្ករទុកជាស្បៀងជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែអ្នកស្រីអះអាងថាឆ្នាំក្រោយអ្នកស្រីនឹងបន្តធ្វើស្រែព្រោះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ជីវភាពរបស់អ្នកស្រីបាទតអ្នកស្រីត្រូវបារម្ភអំពីបញ្ហាទឹកប្រៃជ្រាបចូលស្រែក៏ដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការធ្វើស្រែនៅពេលខាងមុខទៀតគឺដើម្បីអាចរកលុយសន្សំខ្លះទុកឲ្យកូនពីរនាក់របស់អ្នកស្រីដែលកូនស្រីកំពុងរៀនថ្នាក់ទី10និងកូនប្រុសរៀនថ្នាក់ទី7
យើងត្រូវចាំមន់ចាំទាត្រូវមានចំណូលខ្លះបើយើងចំណាយរហូតទៅអត់កើតទេអត់មានអីសល់ទេយើងអត់មានអីគាត់គង់ទៅថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងគឺបានមកតែមកហូបមកហូបអញ្ចឹងណាព្រោះអីយើងមានដីស្រែយើងស្រាប់យើងត្រូវតែធ្វើកលាហាត់ឬមហាត់អីយើងត្រូវតែធ្វើ
ខ្ញុំរៀបចំធ្វើដាក់លូធ្វើទ្វារទឹកការពារទឹកប្រៃ
ចំណែកអ្នកចិត្តខាររបស់អ្នកស្រីហងសុភាគឺលោកហូសុផលដែលជាកសិករម្នាក់និងជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1និងថ្នាក់ទី2រៀបរាប់ថាទឹកប្រៃមានកម្រិតខ្ពស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលវាអាចលេចទំនប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំសម្រាប់ស្រែរបស់ពួកគេកសិករអាយុ58ឆ្នាំរូបនោះបានថែមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពពួកគេអាចទិញដីមកចាក់ឲ្យខ្ពស់ដើម្បីទប់ទឹកប្រៃឡើងប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតលោកបារម្ភថាអ្នករស់នៅក្បែរព្រៃសមុទ្រអាចនឹងលិចលង់ដោយសារកម្ពស់ទឹកសមុទ្រឡើងខ្លាំងដោយការព្យាករណ៍របស់ពិភពលោក
តាំងពីយូរនោះមកហើយហ្នឹង4-20ឆ្នាំមុនហ្នឹងអត់មានដូចសពថ្ងៃនេះទេសពថ្ងៃនេះវាអាចកើនឡើងយើងសង្កេតមើលជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ទឹកប្រែកទឹកប្រឈមនឹងអាចលិចលង់នៅថ្ងៃអនាគតបាទនឹងពេលណាមួយ
រាយការណ៍ពីស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំសុនារិន VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ទីទេមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
គណៈកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលលោកគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកជំនាញបរិស្ថានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាវាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផងផ្ដល់អាទិភាពលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមិនអើពើដល់ការបង្ការផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើសហគមន៍មូលដ្ឋានលោកសៃមនីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផង គួររួមបញ្ចូលសហគមន៍មូលដ្ឋានទៅក្នុងផែនការបន្សាំនិងបង្កើនភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាជាងផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Shelly Yozel អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជានាយិកាកម្មវិធីសន្តិសុខបរិស្ថាននៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវគិតគូរបន្ថែមទៀតពីផលប៉ះពាល់ជារួមនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសទៅលើសហគមន៍នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ
The local scientists, the local leaders, the local business people and farmers and fishers, they know more.
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងស្រុកអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានអ្នកជំនួញក្នុងស្រុកព្រមទាំងកសិករនិងអ្នកនេសាទពួកគេដឹងច្រើនជាងពួកគេដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់និងនៅសមុទ្រពួកគេចាំបាច់ត្រូវតែត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីជួយឲ្យយល់ពីបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាន
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងខណៈដែលបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសនិងក្រុមមន្ត្រីមកពីជិត200ប្រទេសក្រុងជួបជុំគ្នាក្នុងសន្និសីទកំពូលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26ក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ដែលជារដ្ឋស្វ័យត្តក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Shelly Yozel បន្តថាកម្ពុជាគួរតែស្ដាប់កង្វល់របស់ប្រជាសហគមន៍ដែលមានជីវភាពពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិហើយដែលងាយរងគ្រោះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យបានច្រើនដោយមិនគ្រាន់តែផ្ដោតតែទៅលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនោះទេ
Otherwise you just get a big hotel or a road or a
បើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកនឹងមានតែសន្តិគារធំធំនឹងផ្លូវឬកំពង់ផែខ្លះត្រូវបានសាងសង់នៅកន្លែងណាមួយដោយគ្មានការយល់ដឹងក្នុងមូលដ្ឋានថាតើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការនិយាយយោងដ៏សំខាន់បំផុតដែលអាចបញ្ជូនទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាន
ៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះខេត្តជាប់មាត់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាបានប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសគឺការរីកដុះដាលឡើងនៃសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនទៀតនៅខេត្តកោះកុងកែបនិងកំពតអ្នកស្រី Shelly Yozel បន្ថែមថា
That would be a real shame if economic development
វានឹងជារឿងអាម៉ាស់ដ៏ពិតប្រាកដមែនបើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានផ្ដល់អតិភិបហួសពីការការពារពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សាគមនេសាទនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់និងខ្យល់ព្យុះកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនប្រជាកសិករក្នុងសហគមន៍ក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការជ្រាបចូលទឹកប្រៃពីសមុទ្រទៅក្នុងស្រែចម្ការរបស់ពួកគេដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននិយាយថាបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Caroline Koski នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាការីនិពន្ធម្នាក់នៃសិភៅដែលមានចំណងជើងថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតាមតំបន់ឆ្នេរឬ A Blueprint for Coastal Adaptation បានថ្លែងក្នុងវេទិកាតាមអនឡាញមួយកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះថាផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានកើតមានឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួចទៅហើយហើយវាមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងអ្នកសម្រេចចិត្តចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានជាពិសេសពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរនិងពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានសមុទ្រសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ
ការបន្សាំខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតាមតំបន់ឆ្នេរមិនមែនផ្ដោតតែទៅលើការប្រើប្រាស់ដីធ្លីក្បែរផ្លូវទឹកប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ផ្ដោតទៅលើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះនិងរបៀបដែលយើងអាចជួយពួកគេឲ្យបន្តរីកចម្រើនទៅមុខបាន
លោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធានាសុវត្ថិភាពសិទ្ធិកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិសម្រាប់សហគមន៍នេសាទងាយរងគ្រោះនៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើសហគមន៍នៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រគឺការបញ្ចូលប្រជាសហគមន៍ទៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត
ដើម្បីកុំឲ្យការបំប្រែប្រពន្ធអាកាសធាតុកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៅគឺយើងត្រូវមានការសម្រេចចិត្តសហគមន៍ក៏ដោយឬក៏ស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងនៅការដែលបំប្រែប្រពន្ធអាកាសធាតុឬក៏ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននេះជាដើមត្រូវមានដំណោះស្រាយខ្លួនឯងឆែកត្រូវដឹងអំពីបញ្ហាឬគល់នៃការបំប្រែប្រពន្ធអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យមានរងផលប៉ះពាល់ដល់ដែលជាទូទៅនៅស្រុកយើងក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកដែរ
ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ2015បណ្ដាប្រទេសជាហត្ថលេខីបានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដើម្បីទប់កុំឲ្យកម្ដៅផែនដីកើនឡើងលើសពី 1.5 អង្សាសេធៀបនឹងកម្រិតមុនសម័យឧស្សាហកម្មពីព្រោះការកើនឡើងកម្ដៅសកលលើសកម្រិតនេះនឹងបង្កឲ្យមានវិនាសកម្មបរិស្ថានដ៏ហិនហោចបំផុតនេះបើផ្អែកតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានលោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ការពិពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាងាយរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពឆ្លើយតបហិរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកបន្តថែមថាតំបន់ឆ្នេរក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរផងដែរក្នុងនោះមានដូចជាការជ្រាបចូលទឹកប្រៃការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់ញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនការហូរច្រោះនិងការបាក់ដីជាដើមលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
គឺឃើញថាខេត្តប្រទេសនោះយើងហ្នឹងគឺកំពុងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេប៉ុន្តែរយៈពេលវែងប្រសិនបើកម្រិតនីវ៉ូកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងតាមការព្យាករណ៍ជាខេត្តកោះកុងជាខេត្តដែលងាយរងលិចជាងគេ
លោកហាក់ម៉ៅបានបន្ថែមថាបើតាមការព្យាករណ៍នីវ៉ូទឹកសមុទ្រនៅកម្ពុជាអាចនឹងកើនឡើងដល់1ម៉ែត្រឬ2ម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2100ហើយវាអាចនឹងជន់លិចទីរួមខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការងារច្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតមានឡើងដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអុកសុវណ្ណរិទ្ធប្រធានសហគមន៍ព្រែកត្នោតដែលជាសហគមន៍ជាប់មាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកំពតបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាប្រជាសហគមន៍របស់លោកបានរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដោយសារខ្យល់បក់បោកកាន់តែមានសន្តានធ្ងន់ធ្ងរនិងកម្រិតខ្លាំងឡើងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
យើងមើលឃើញខុសពីមុនខុសប្រកបអីដោយសារឥឡូវការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងពេលឥឡូវភ្លៀងអត់ទៅញឹកញាប់ទេប៉ុន្តែបើមកម្ដងគឺមកទាំងទឹកមកទាំងខ្យល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមើលឃើញខុសអញ្ចឹងបងមកម្ដងខ្លាំងណាស់
រាជការភិរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិខ្លាំងឡើងឲ្យធ្វើកុំឲ្យមានការសាយភាយសារធាតុ Carbon កុំឲ្យហួសពីឆ្នាំ2050តែគោលនយោបាយនេះនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិយមនយោបាយកណ្ដាលស្ដាំនៃប្រទេសនេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នច្រើនជាងគេទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅគេបានយកធ្យូងថ្មពីអណ្ដូងរ៉ែក្នុងរដ្ឋទាំងអស់នៃប្រទេសនេះការដឹកជញ្ជូនភាគច្រើនមានទៅកាន់ប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយមានរួមបញ្ចូលប្រទេសចិនជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ2020ការដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មទៅលក់ឯក្រៅប្រទេសមានតម្លៃប្រមាណ$39,000ពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើងជិត2ដងកាលពីទសវត្សរ៍មុននេះក៏ប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងក្រៅផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនលើការដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មអូស្ត្រាលីបានបណ្ដាលឲ្យមានការចុះតម្លៃការដឹកជញ្ជូនចេញយ៉ាងច្រើនទោះជាតម្លៃបានចាប់ផ្ដើមរឹបឡើងវិញក៏ដោយគេក៏បានប្រើធ្យូងថ្មដើម្បីបង្កើតអគ្គិសនីប្រមាណ 70% ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែររោងចក្រអគ្គិសនីដឹកធ្យូងថ្មបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជាប្រទេសមានអាកាសធាតុកខ្វក់បំផុតក្នុងពិភពលោកបើគិតតាមចំនួនប្រជារាស្ត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrisonក្រុមបង្វែរការពឹងពាក់របស់ប្រទេសលោកនៅធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នទៅលើបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលស្អាតដែលជាការបង្វែរមួយពីពេលដែលលោកបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីគាំទ្រឧស្សាហកម្មរ៉ែលោក Morrison ដែលកាលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបានយកធ្យូងថ្មមួយដុំទៅសហភាពដើម្បីជជែកបង្ហាញហេតុផលអំពី secretary ត្រូវការបន្តផលិតធ្យូងថ្ម
This is coal. Don't be afraid. Don't be scared. It's coal. It has delivered prosperity to Australian businesses and has ensured
នេះជាធ្យូងថ្មសូមកុំខ្លាចគឺធ្យូងថ្មដែលបានធ្វើឲ្យវិស័យធុរកិច្ចអូស្ត្រាលីសម្បូររុងរឿងនិងធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថា ឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីអាចប្រកួតប្រជែងបានលើផ្សារសកល
ធម្មពលស្អាតនៅតែជាបញ្ហាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមជំរុញកណ្ដាលស្ដាំរបស់លោកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសសមាជិកខ្លះនៃគណៈបកជាតិដែលជាដៃគូតូចនៃក្រុមជំរុញបានជឿថាឧស្សាហកម្មឈូងថ្មរបស់អូស្ត្រាលីមានតម្លៃណាស់មិនត្រូវបាត់បង់ទេហើយនិយាយទទូចថាឧស្សាហកម្មនេះនឹងលូតលាស់ច្រើនទសវត្សរ៍តទៅទៀតសហគមន៍ជាច្រើនក្នុងតំបន់ពឹងពាក់លើឧស្សាហកម្មនេះក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាដែរអំពីការសន្យាឲ្យសម្រាប់គោលដៅគ្មានការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មុនឆ្នាំ2050លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យសម្រាប់ការគ្មានការសាយភាយសារធាតុកាបូនឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមអាចធ្វើបានតែលោកមិនបានបង្ហាញវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រាប់គោលដៅនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Trent Zimmerman សមាជិកសភាខាងគណៈបករបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែចូលរួមក្នុងការជំរុញជាសកលដើម្បីកាត់បន្ថយការសាយភាយសារធាតុកាបូន
We need both the target and the plan that matches it. It's very hard to divorce the two. And obviously, much of the international community has moved in that direction. In fact, 80% of global emissions or thereabouts are covered by pledges that relate to...
យើងត្រូវការគោលដៅនិងផែនការសមស្របជាការពិបាកណាស់ក្នុងការបំបែកគោលដៅនិងផែនការពីគ្នាហើយជាការពិតសហគមន៍អន្តរជាតិបានធ្វើចលនាក្នុងទិសនេះហើយតាមការពិតពួកប្រទេសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការសាយភាយ 80% បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅគ្មានការសាយភាយនេះដូច្នេះជាការមានសារៈសំខាន់ដែលអូស្ត្រាលីដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលការណ៍នេះត្រូវបានចាត់វិធានការពីព្រោះវាជាការធ្វើត្រូវ
លោក Morrison បានថ្លែងថាលោកមិនទាន់សម្រេចថាតើលោកនឹងទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទធាតុអាកាសក្នុងក្រុង Glasgow ហៅ COP26ក្នុងខែវិច្ឆិកាឬបែបណាទេលោកបានថ្លែងប្រាប់កាសែតមួយថាលោកចង់មើលការខុសត្រូវអំពីការរឹបចេញពីការរាំងខ្ទប់ដោយសារ COVID-19 ពួកអ្នករិះគន់លោកនិយាយទៅទូថាលោកខ្មាស់គេណាស់ដោយសារគោលនយោបាយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងការចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេស Scotland ការស្ទង់មតិដោយវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យខាងគោលនយោបាយសាធារណៈមានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុង Canberra បានបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីភាគច្រើនចង់ឲ្យមានវិធានការខ្លាំងជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយការសាយភាយរបាយការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសបានព្រមានថាសីតុណ្ហភាពសកលក្តៅជាងមុននឹងនាំឲ្យមានការរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះរលកកម្ដៅនិងភ្លើងឆេះព្រៃធ្ងន់ធ្ងរនិងញឹកញយជាងមុនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិទាំងនេះដែលកាសែត Sydney Morning Herald បានរាយការណ៍ក៏បានលើកត្រដាងឲ្យដឹងដែរអំពីការគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មឈូងថ្មចំនួនតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីមានចំនួនថាអគ្គិសនីបង្កើតដោយរោងចក្រដុតធ្យូងថ្មគួរបន្ថយឲ្យអស់ក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ទៀតបើតាមការស្ទង់មតិនេះការដែលអូស្ត្រាលីពឹងពាក់ច្រើនលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលជាការពិបាកលះបង់ណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ VOA មានសេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីផលប្រយោជន៍នៃជំនួយបរទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាថៃពិភាក្សាលើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវថ្មីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅមកដល់ពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមានអាយុកាល30ឆ្នាំស្ថាបនិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសរសើរដល់សន្តិភាពយូរអង្វែងនិងការអភិវឌ្ឍ ដែលកើតឡើងក្រោយពីភាគីទាំង4បានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ1991លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់ការកសាងប្រទេសនិងទំនុកចិត្តដែលអ្នកវិនិយោគទុនមានដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីផលប្រយោជន៍នៃជំនួយបរទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះដែលកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសោភ័ក្រដូចតទៅ
បាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកឹមសេងហើយនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនណាយើងដឹងថាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្ដារនិងការកសាងឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបាទគឺតាមរយៈគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិស្តីពីការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដែលអសកម្មហៅថា ICOC គឺកម្ពុជាទទួលបានជំនួយស្ដារនិងកសាងប្រទេសជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសូមលោកបញ្ជាក់ថាដំណើរការនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការស្ដារប្រទេសឡើងវិញនោះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកកំសែងចំពោះសំណួរនេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់ស៊ីជម្រៅដោយសារថាមានពីរផ្នែកពីររូបភាពរូបភាពមួយគឺជាការស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងមើលឃើញដែលបងប្អូនមើលឃើញក្នុងផ្នែកដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញយើងអាចស្ទាបបានដូចជាផ្លូវថ្នល់ទឹកភ្លើងស្ពានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺថាសិតតែយើងមើលឃើញយើងប្រើប្រាស់បានបាទក៏ប៉ុន្តែមួយភាគរូបភាពមួយទៀតដែលយើងច្រើនតែមើលមិនឃើញក៏ប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាគឺទំនុកចិត្តបាទទំនុកចិត្តនៃវិនិយោគិនទំនុកចិត្តនៃសហគមន៍អន្តរជាតិទំនុកចិត្តនៃអ្នករកស៊ីទំនុកចិត្តអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមើលអត់ឃើញមែនក៏ប៉ុន្តែទំនុកចិត្តនោះហើយដែលនាំនៅទឹកលុយនាំនៅការវិនិយោគមកប្រទេសកម្ពុជាដោយឈរនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឯងបាទនៅក្នុងស្មារតីនេះហើយបានជាខ្ញុំសង្កត់ខ្លាំងទៅលើរូបភាពទី2នេះបាទធម្មតាយើងត្រូវមើលចេះមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសក្នុងសកលលោកទាំងមូលដែលមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឯងទោះបីថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនោះវាជាអត្តពលពីខាងក្រៅមកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបានជាមានបញ្ហាហើយដោះមិនបានដោយសារភាគីនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងដោះមិនបានហើយជាពិសេសដោះស្រាយបញ្ហាឈឺចាប់ទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឈាមទឹកភ្នែកនឹងដោះមិនបានបានជាទូអង្គខាងក្រៅនៃសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងត្រូវតែលូកដៃចូលមកដើម្បីនឹងរកនៅដំណោះស្រាយសន្តិភាពនៅក្នុងរឿងតង់ព្រោះការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជាពិសេសនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនសិការពិភពលោកហ្នឹងពិបាកនឹងទទួលយកបានណាបាទព្រោះដូចយើងឃើញស្រាប់តែនៅបញ្ហាកូវីដបាទគ្មានអ្នកណាបានសុខទេដរាបណាទាំងអស់គ្នាមិនបានសុខខ្ញុំត្រឡប់មករូបភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺថាអ្វីដែលកម្ពុជាបានឃើញនេះដោយដែលទេសចរបានមកដោយដែលបងប្អូនខ្មែរសហគមន៍ដែលទៅនៅប្រទេសក្រៅហើយចូលចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសរបស់យើងវិញឃើញផ្លែឃើញផ្ទះថ្មធំធំឃើញស្ពានឃើញផ្លូវឃើញទឹកឃើញភ្លើងបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡានម៉ូតូស្អីស្អីរហូតដល់កក់សម្រាមស្ទះចរាចរណ៍ស្អីស្អីទៅទៀតនោះគឺទាំងអស់នេះសិតតែបានមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់បាទហើយការបានមកនេះគឺដោយសារតែទំនុកចិត្តដែលអ្នកវិនិយោគិនទំនុកចិត្តដែលអ្នករកស៊ីដែលគេមកធ្វើរោងចក្រនោះបាទគេមកធ្វើហើយបើសិនជាគ្មានការអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបតាមរយៈ EBA អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈដូចជា GSP អីជាដើមបាទអត់បើសិនជាអត់មានការអនុគ្រោះពន្ធនោះទេអ្នកវិនិយោគគេអត់មករកស៊ីទេគេអត់មកបើករោងចក្រទេបាទដោយសារតែអ្វីដោយសារតែការទំនុកចិត្តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបៀបសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយទំនុកចិត្តនោះប្រជាពលរដ្ឋមើលអត់ឃើញមែនបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ថាការទំនុកចិត្តដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានសាងឡើងគឺនឹងហើយដែលនាំឲ្យយើងមានអ្វីៗសុខថ្ងៃដូចទាំងអស់គ្នានេះដែរបាទដូច្នេះហើយគឺថាមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលយើងនៅមិនទាន់បានបង្កើននៅទំនុកចិត្តនោះឲ្យបានរឹតតែខ្លាំងទៅទៀតបើសិនជាយើងបង្កើនឲ្យបានរឹតតែខ្លាំងទៅទៀតមិនដឹងជាយើង ចាប់យកធនាគារធំធំcompany ធំធំនៅក្នុងសកលលោកបានមកច្រើនជាងនេះគុណនឹងបកដងគុណនឹង100ដងតើខ្វះនឹងប៉ះកន្លែងណាគឺបើសិនជាយើងមើលត្រឡប់មកវិញទីពហុបកយើងមិននៅសល់តែឯកបកបកតែមួយទេនៅក្នុងសភាបាទអំពីមានដេញគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេសឹងតែប្រមូលសម្លេងបាន 50% បានត្រូវរំលាយអស់បាទអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំ5007អាសនៈគឺថាដកយកអស់បាទនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យការទាំងអស់នេះនឹងវាបាញ់សាមួយទៅសកលលោកហើយមានរឿងអីចេះសំខំកសាងសន្តិភាពសុខស្បតទៅអញ្ចឹងទៅបើសកលេកមើលទៅលើដេញនៅតាមគុកតាមអីវិញគឺថាសិតតែយុវជនដែលតស៊ូមតិនៅក្នុងរឿងបរិស្ថាននៅក្នុងអីស្បតែជាប់គុកស្បតែត្រូវតុលាការចោទថាជាក្បត់ជាតិជារឿងស្អីស្អីដូច្នេះការត្អូញនោះធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តទៅខាងមកជិត30ឆ្នាំហ្នឹងតាមខាងគឺថារង្គោះរង្គើហើយតែពេលណារង្គោះរង្គើណាបាទអ្វីដែលយើងកំពុងតែមាននៅក្នុងដៃអ្វីដែលយើងកំពុងតែស្ទាបបានបាទធ្វើបានហ្នឹងយូរប៉ុណ្ណឹងណាបាទ30ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងតែនៅពេលដែលទំនុកចិត្តអស់ទៅវិញណាគឺឆាប់ឡើងបានតែម្ដង
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះគឺលោកសុភ័ក្របើយើងក្លេចមើលពីជ្រុងជំនួយបន្តទៀតចុះថាតើកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះនៅតែត្រូវការជំនួយពីអន្តរជាតិដដែលតើកម្ពុជាអាចគួរតែបន្តពឹងដល់អន្តរជាតិនឹងជំនួយអន្តរជាតិនឹងដល់ពេលណាហើយតើអន្តរជាតិនឹងនៅមានការទទួលខុសត្រូវជួយផ្ដល់ជំនួយនឹងដល់ពេលណាដែរតើគួរឈប់ពេលណាដែរបាទ
ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងទៅវិញលោកកំសែងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបាទអាចនឹងងើបឈរឡើងនៅពេលដែលយើងដើរគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមត្រូវការអភិវឌ្ឍជាពិសេសយើងគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដោយដូចដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមយល់ហើយនិយាយគ្រប់ទីកន្លែងថាយកផលប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិជាធំការបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្មោះនឹងគឺជាគោលការណ៍ស្នូលនៃសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលយកនៅផ្នែកកំណត់ថ្មីបែបនេះត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាយើងអាចគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិយើងអាចគ្រប់គ្រងសេវាយើងអាចធ្វើឲ្យមានទេសចរយើងអាចទាក់ទាញវិនិយោគិនយើងអាចធ្វើគោលនយោបាយពន្ធដារដើម្បីនឹងសម្រួលនៅការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងអាចនឹងស្មើមុខគេស្មើមុខឯងព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺថាអត់មានកម្ចីដោយអត់ការប្រាក់ទៀតទេគឺថាចាប់ផ្ដើមយើងខ្ចីគេដោយយើងបង់ការប្រាក់ព្រោះយើងបានមកដល់កម្រិតសេដ្ឋកិច្ចមួយល្មមហើយដែលគេលែងត្រូវការឲ្យយើងជួយដោយអត់ការប្រាក់ទៀតហើយបាទរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបន្តិចម្ដងហើយក្នុងរយៈ10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរយើងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍក្នុងលក្ខណៈកណ្ដាលបើមិនជាយើងគិតផ្នែករកស៊ីផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុអីហើយជាបន្តិចម្ដងយើងអត់ត្រូវការដេញជំនួយខាងក្រៅទេព្រោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មយើងចាប់ផ្ដើមទិញចូលនាំចេញដូចគេដូចឯងប្រទេសទីទី
ហើយចំណុចមួយនេះលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទដែលកម្ពុជាបានរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចហើយមានការវិវត្តពីការផ្ដល់ជំនួយទាំងស្រុងមកជាកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបអីជាដើមហ្នឹងបាទចុះបើសិនជាក្នុងករណីចេះវិញបាទថាដូចជាសប្ដថ្ងៃកម្ពុជាក៏ទទួលបាន GSP កម្ពុជាទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពី EBA នៅសហភាពអឺរ៉ុបបើសិនជាបាទការបើសិនជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់នោះដកចេញបាទវិញថាតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងពិភាក្សាច្រើនទូយ៉ាងដូចជានៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអីជាដើមហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានជួយចំនួន20ឆ្នាំទៅហើយបាទហើយគ្រាន់តែអាមេរិកដកទ័ពចេញហើយមិនទាន់នឹងផ្ដាច់ជំនួយផងគឺនៅសន្យាជួយរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៀតស្រាប់តែស្ថានភាពនោះបានដួលរលំទៅហើយដូច្នេះតើក ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងមានកម្រិតតាហើយតើយើងជាម្ចាស់សម័យប្រទេសហ្នឹងនៅពេលដែលគេឲ្យជំនួយហ្នឹងតើយើងមានការទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណានៅក្នុងការចាយវាដើម្បីឲ្យបានរីកចម្រើនឬក៏ថាយើងពាក្យសម័យថាបន្តនិរន្តរភាពរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាទោះបីជាជំនួយមកពីក្រៅខ្លាំងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានទំពុំមហិមាប៉ុណ្ណាក៏ដោយសម្រាប់សម្រួលទៅកតាដែលជាកតាសម្រាប់ក្នុងលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺសម័យប្រទេសខ្លួនឯងដូចជាករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅលើគណៈបកនយោបាយស្ថិតនៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ថិតនៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងស្ថិតនៅលើយុវជនស្ថិតនៅលើកម្លាំងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឯងព្រោះជំនួយខាងក្រៅទោះបីជាគេជួយច្រើនយ៉ាងណាក៏នៅតែមានខណ្ឌចុះបន្ទាត់ដែរមិនអាចជួយរហូតបានទេបាទជួយនៅពេលដែលរឹងដៃរឹងជើងហើយស៊ីសងថាថាយើងចេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងរស់ស៊ីឲ្យបានស្មើមុខស្មើមាត់នៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាយើងប្រទេសតូចមែនប្រទេសក្រមែនបាទយើងកុំខ្លាចយើងកុំខ្លាចកុំខ្មាស់អៀននៅក្នុងភាពក្ររបស់យើងយើងត្រូវចេះកសាងចរិតរបស់យើងអ្នកក្រតែអ្នកក្រថ្លៃថ្នូរបាទនៅពេលដែលយើងទទួលសភាពបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងចេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខបាទយើងចេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការយុត្តិធម៌ហ្នឹងថាផ្ដល់នៅសេវាយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដយើងធ្វើឲ្យដេញពន្ធនាគារហ្នឹងកាន់តែស្បើយមនុស្សទៅស្បើយមនុស្សទៅយកមកបំរើសហគមន៍វិញបាទយើងកុំយកដេញយុវជនហ្នឹងសម្រាប់ត្រង់ទៅដាក់ស្កោលទោសអញ្ចឹងបាទយើងគោរពនៅការតស៊ូមតិរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគាត់តែឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីនឹងបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមាន2ចំណែកមួយចំណែកគឺការតាមសងសឹកវាយប្រហារនៅអ្នកដែលធ្វើភេរវកម្មនៅលើទឹកដីអាមេរិកបានកាលពី20ឆ្នាំមុនតរតែ10ឆ្នាំក្រោយមកបានតាមសម្លាប់បិនឡាដិនបានបាទគឺនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏រៀបចំរដ្ឋាភិបាលហើយ10ឆ្នាំក្រោយមកទៀតក៏ខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអភិបាលនេះបាទមានដេញរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឯងកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតទៅមើលដេញអភិបាលជ្រុងអភិបាលកិច្ចល្អគឺអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺថាមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់អាហ្គានីស្ថានជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលក្ខណៈជាកុលសម្ព័ន្ធពិបាកនឹងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលណាមួយទៅគ្រប់គ្រងពួកគាត់ណាហើយអំណាចនៅខាងក្រៅមិនអាចឈរជើងជាប់ទេទោះបីជារុស្ស៊ីក៏ដោយទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អត់មានគោលបំណងដើម្បីនឹងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងដែរបាទហើយបើសិនជាយើងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រទេសកម្ពុជាដូចថាមានសំណាងមែនទែនតែម្ដងដូចជាកូនមួយដែលភើមប៉ាយណាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នោះរួមគ្នាដើម្បីនឹងចុះហត្ថលេខីជាមួយនឹងប្រទេសប្រមុំតំណក់លើនឹងដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងយើងដូចជាកូនសហគមន៍អន្តរជាតិមួយដែលនឹងដូចជាដងមួយដែលមិនចេះសាបសូន្យដែលមិនចេះរីងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការខុសឆ្គងមកទាំងប្រមាណក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនទាន់ហូរពេលទេត្រូវតែកសាងត្រឡប់ទៅវិញត្រូវតែឈានត្រឡប់មកឈរនៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវិញ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅចំណុចទី3បាទនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺគេចែងចេះបាទជំនួយឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាលក្ខណៈតំបន់និងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីដល់ប្រទេសកម្ពុជាគប្បីត្រូវបានសម្របសម្រួលជាអតិបរមាតាមការដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅលើធនធានក្នុងប្រទេសហើយនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយឥតលំអៀងនិងដោយគិតគូយ៉ាងពេញលេញដល់អធិបតេយ្យភាពអធិភាពមធ្យោបាយទាំងឡាយនៃស្ថាប័ននានាហើយនឹងសមត្ថភាពស្រូបយករបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺបានន័យថាផ្ដល់យកនឹងតើកម្ពុជាអាចទទួលយកបានប៉ុណ្ណាឲ្យប៉ុណ្ណឹងបាទមិនមែនឲ្យលហូតទៅដល់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងជំពាក់គុណខ្លាំងឬក៏ជំពាក់បំណុលខ្លាំងទេឥឡូវយើងមើលចំណុចមួយដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមអមាញ់មិញថាយើងគួរតែឈរដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទនៅពេលដែល ជំនួយអន្តរជាតិជាពិសេសមកពីខាងប្រចាំប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមថយបាទដោយសារតែគេមានអធិភាពទៅលើប្រទេសដទៃទៀតនោះកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមងាកជាបណ្ដាបណ្ដាទៅរកជំនួយពីប្រទេសចិនទៀតបាទដូច្នេះការដែលចិនអនុវត្តសប្ដាហ៍នេះតើលោកអាចចាត់ទុកថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់តអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបានទេហើយតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទ
នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទាំងសោកស្ដាយតែម្ដងអារម្មណ៍ទាំងសោកស្ដាយអាហ្នឹងក៏កុសពីយើងដែលជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរបាទដោយសារឈរនៅលើអភិបាលកិច្ចមិនល្អដោយការយើងចង់បានអំណាចច្រើនយើងចង់បានដេញផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់សម្រាប់បពួកយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងផ្ទាល់ក៏យើងងាកកាន់តែភុងខ្លាំងទៅជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាហត្ថលេខីដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមទាំង5នោះបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺទាំងយើងក៏មានការខ្វះខាតទាំងសមាភិកាចិនក៏មានការជំរុញមកខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេតាមរយៈអាស៊ានតាមរយៈបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតឯនេះជាដើមក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពពេញទីថានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយនេះជាបញ្ហាមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យតុល្យភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃស្មារតីទីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺថាមិនបានគ្រប់ទេនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយចិនក៏ដឹងមិនមែនគាត់អត់ដឹងទេបាទ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOAជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អអំពីជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់ការកសាងប្រទេសក្រោយពីចំនួននឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ប្រទេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្ថាប័នប៉ូលីសថៃបានរងការរិះគន់អំពីអំពើពុករលួយជាយូរអង្វែងមកហើយហើយរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នបានសន្យាដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅមុនពេលចូលកាន់អំណាចតែមិនទាន់បានសម្រេចសមិទ្ធផលអ្វីឡើយមកដល់ពេលនេះករណីបំពានខុសច្បាប់នៅអំពើពុករលួយរបស់ប៉ូលីសថៃថ្មីថ្មីបាននាំឲ្យប្រជាជនថៃដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេឲ្យឆាប់កែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសលោកសំបោភីរ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីខ្លឹមសារលម្អិតនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសថៃពីទីក្រុងបាងកកលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស៊ើបអង្កេតករណីដោះក្តៅគគុកនិងទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសថៃឋានៈវរៈស្នេហ៍ឯកមួយរូបដែលរងបទចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់ជំរិតទារប្រាក់ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនម្នាក់ជាសញ្ញាបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលើការសន្យាជាយូររបស់ខ្លួនចំពោះកំណែតម្រង់អំពើពុករលួយដ៏ស្អុយគគុកក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសក្នុងប្រទេសនេះនិងក៏ជាសំណុំរឿងដែលសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍នោះបានឈានចូលដល់ដៃសភាជាតិថៃហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃថ្មីឆ្នាំ2017ដែលព្រៀងដោយរបបយោធាដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាលពី3ឆ្នាំមុននោះបានចែងសន្យាថានឹងមានកំណែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ12ខែចាប់ពីថ្ងៃចូលជាធរមានប៉ុន្តែ4ឆ្នាំកន្លងមកនេះសមាជិកសភាថៃនៅតែជជែកពិភាក្សាគ្នាមិនដាច់ស្រេចលើខ្លឹមសារលម្អិតនៃកំណែតម្រង់នេះនៅឡើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះគឺគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអនុម័តរួចរាល់នឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនលើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសហើយរដ្ឋសភាថៃក៏បានជជែកពិភាក្សានិងអនុម័តបានប្រហែល1/3នៃចំណុចទាំងអស់នៃច្បាប់នេះកាលពីប្រមាណ7ខែមុនគឺនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនរំពឹងថាសមាជិកសភាថៃអាចអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានមុនឆ្នាំ2022ឡើយជាក្រិតក្រមច្បាប់នេះត្រូវមានការយល់ព្រមជាមុនសិនពីព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារលង្កនតាមបែបបទរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃទើបអាចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានក ក្រុមអ្នកវិភាគនិងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានរំលេចនៅចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅពុំទាន់ច្បាស់ណាស់ឡើយថាតើចំណុចទាំងនោះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចជំរុញគំណាយតម្រង់ពិតប្រាកដដល់ស្ថាប័នប៉ូលីសដែរឬយ៉ាងណាស្របពេលដែលវប្បធម៌នៃអំពើពុករលួយបានដុះស្នឹមស្រេចទៅហើយនោះនឹងរឿងមួយទៀតថាតើឯកសារជននយោបាយទាំងឡាយដែលបានប្រយោជន៍ពីទម្លាប់អាក្រក់បច្ចុប្បន្ននេះនឹងមានឆន្ទៈអនុវត្តតាមច្បាប់នេះពេញលេញដែរឬយ៉ាងណាលោក Paul Chambers ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Norison University ក្នុងប្រទេសថៃនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលើស្ថាប័នកងកម្លាំងសន្តិសុខថៃបាននិយាយថានៅលើក្រដាសវាជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ល្អប្រសើរមួយប៉ុន្តែលោកគិតថាច្បាប់នេះគេនឹងមិនអាចអនុវត្តបានទេពីព្រោះបញ្ហាដ៏ចម្បងក្នុងប្រទេសថៃគឺការអនុវត្តច្បាប់នេះឯងសម្ពាធបន្ថែមដែលនាំឲ្យមានការគិតគូរលើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសគឺកើតឡើងក្រោយពេលមានការស្លាប់ជនជួយដូរគ្រឿងញៀនឈ្មោះ Cherapon Thanapat ក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាក្នុងខេត្តនគរសាវ៉ាន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសថៃករណីនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការចាប់អារម្មណ៍ទូទាំងផ្ទៃប្រទេសប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកនៅពេលដែលកាមេរ៉ាថតសកម្មភាពចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតបង្ហាញថាលោកអធិការប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសធីធីសានអូថាណាផុនបានធ្វើឲ្យស្ទះដង្ហើមជនសង្ស័យដៃជាប់ខ្នោះដែលរុំក្បាលជនសង្ស័យនោះនឹងថង់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនជាន់ភ្លាមៗបន្ទាប់មកនោះក្រុមប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនលោកធីធីសាននិងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលចូលដៃជាមួយគាត់ដូចក្នុងវីដេអូកាមេរ៉ាលោកអធិការរូបនេះបានសារភាពថាបានបំពានធ្វើបាបជនសង្ស័យប៉ុន្តែបដិសេធថាមិនបានបង្ខំទារប្រាក់សំណូកករណីនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍លើសពីអំពើទរណកម្មរបស់លោកធីធីសានគឺបែបផែនជីវិតរស់នៅដ៏ហ៊ឺហារបស់លោកដែលឋានៈជាមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបមានប្រាក់ខែត្រឹមតែ1300ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកវរៈសណីឯរូបនេះមានឈ្មោះក្រៅថា Joe Ferrari ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង18លានដុល្លារអាមេរិកមានផ្ទះវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃនិងមានរថយន្ត Sport ទំនើបផុតលេខជាច្រើនគ្រឿងរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សាដេញដោលនេះក៏នឹងអាចជួយទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពាននានាផងដែរថ្លែងក្នុងប្រសិទ្ធិកាលពីខែមករាកន្លងមកលោកវិសនុគ្រៀងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាអនុសាសន៍ស្នើឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសនេះនឹងធ្វើឲ្យមានដំណាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងជួរកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងជួយតម្រែតម្រង់កងកម្លាំងប៉ូលីសផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានគោលបំណងបំបត្តិទម្លាប់សូកប្រាក់ដើម្បីឡើងតំណែងដោយងាកមកផ្តោតលើអតីតភាពការងារនិងសារដៃបំពេញការងារវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏ស្នើឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាមួយទទួលបណ្តឹងប្តឹងមន្ត្រីប៉ូលីសនិងគណៈកម្មាធិការការពារអភិសមាជានិងក្រមសិលធម៌ដើម្បីពិនិត្យមើលលើធនធានប៉ូលីសផងដែរលោកវិសនុបានថ្លែងក្នុងប្រសិទ្ធភាពថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនមានទួលនីតិក្នុងការវិដំឡៃការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីប៉ូលីសប្រចាំនៅមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេប៉ុន្តែចំពោះនីតិវិធីអនុវត្តជាក់ស្ដែងលើរឿងនេះនឹងរៀបចំនៅពេលបន្ទាប់លោក Chavanat Chenakon មន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានចូលរិវត្តក្រោយបម្រើការក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសអស់ជាង20ឆ្នាំនិងជាសមាជិកមួយរូបក្នុងគណៈកម្មការពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដោយគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបក Move Forward បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនបានខ្លះដែរមន្ត្រីប៉ូលីសចូលរិវត្តរូបនេះមានសង្ឃឹមច្រើនចំពោះក្រុមប្រឹក្សាទទួលបណ្ដឹងតវ៉ាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីប៉ូលីសដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាប្តឹងប៉ូលីសក្នុងលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះគណៈក្រុមប្រឹក្សាថ្មីនេះនឹងមានសមាជិកអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសអតីតចៅក្រមនិងរដ្ឋអញ្ញាមេធាវីនិងអ្នកតំណាងនៃការិយាល័យទទួលពាក្យបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ជាតិនិងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតលោកឆាវ៉ាណាត់សង្ឃឹមថាវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពឯករាជ្យខ្លះៗសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នៃមន្ត្រីប៉ូលីសនៅពេលអនាគតទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកឆាវ៉ាណាត់បាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅចន្លោះប្រហោងចំណុចមួយចំនួនផងដែរដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសថ្នាក់ទាបមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប៉ូលីសជាតិដែលជាស្ថាប័នបង្កើតគោលនយោបាយនិងជ្រើសរើសតំណែងជាន់ខ្ពស់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានបំបែកជាស្ថាប័នពីរផ្សេងគ្នាទៅវិញនឹងចំណុចមួយទៀតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប៉ូលីសជាតិអតីតប្រធានប៉ូលីសមួយរូបដែលបច្ចុប្បន្ននេះបង្រៀនមុខវិជ្ជាច្បាប់និងយុតិធម៌ប្រមត្តននៅសាកលវិទ្យាល័យ Thammasat University របស់ប្រទេសថៃថ្លែងថាលោកពំពេញចិត្តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេពីព្រោះមានការជ្រៀតជ្រែកខាងនយោបាយក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសសប្តាហ៍ថ្ងៃលោក Ying Chip Achanot នាយកកម្មវិធីនៃក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ថៃឈ្មោះ iLaw ថ្លែងថាការអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិជ្រើសតាំងប្រធានប៉ូលីសជាតិគឺអាចធ្វើទៅបានក្នុងបរិបទសង្គមដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញប៉ុណ្ណោះ ដោយជនជាតិថៃជាច្រើនទៀតដែរលោកជឿថាលោករាជរដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចន្ទអោចាដែលជានាយឧត្តមសេនីយ៍យោធាមួយរូបដឹកនាំរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014និងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតរៀបចំទុកក្នុងឆ្នាំ2019មួយផ្នែកដោយសាររដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកមុននោះជាអ្នកព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីតាមការចង់បានរបស់លោករដ្ឋាភិបាលលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ក្តីក្តាញ់ថាការបោះឆ្នោតនោះមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្រមរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយដោយសប្តាហ៍នេះលោកយើងឈីបបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងជួយបង្កើនឥទ្ធិពលកងយោធានិងអិសរាជជននយោបាយលើស្ថាប័នប៉ូលីសដោយលោកបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នប៉ូលីសបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហារនោះលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងរស់នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលបានតាក់តែងឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យបុគ្គលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយពេលនេះមានច្បាប់ថ្មីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនឹងមានសិទ្ធិអំណាចជ្រើសរើសអ្នកណាក៏បានធ្វើជាប្រធានប៉ូលីសដូច្នេះវាគឺជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យអំណាចអ្នកនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងរបបនេះដដែលលោកបានបន្ថែមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងមិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រព័ន្ធអ្វីសោះឡើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសយើងដឹងថាមូលហេតុធំបំផុតគឺការចេញពីវប្បធម៌ផ្ទៃក្នុងនេះឯងលោក Chambers បាននិយាយថាក្រុមប៉ូលីសតែងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និទ្ធមិនត្រឹមតែជាមួយស្ថាប័នយោធាទេគឺថែមទាំងស្ថាប័នរាជវងដែលជាអំណាចកំពូលក្នុងសង្គមថៃផងដែរហើយកត្តានេះហើយខ្លាចជាខែលការពារកុំឲ្យមានកម្លាំងទម្រង់ពិតប្រាកដណាមួយហើយបណ្ដាញបកពួកទាំងនោះកំពុងរីកធំធាត់តាមរយៈការតែងតាំងតំណែងថ្មីៗនេះឯងលោកបានលើកឡើងឧទាហរណ៍ស្ដែងជាងគេថាប្រធានប៉ូលីសសប្ដងលោកសុវត្ថិចាំងយុទ្ធសុខគឺជាអតីតជំនួយការព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវបានគេតែងតាំងផ្លោះរំរងមន្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនរូបក្នុងប្រព័ន្ធអំណាចប្រទាក់ក្រឡាគ្នានិងចាក់ស្រេះរឹងមាំបែបនេះលោក Chambers បាននិយាយថារឿងអាសូវថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងលោក T.T. Sun អាចនឹងមានចំណាត់ការតិចតួចប៉ុណ្ណោះរួចរឿងនេះក៏សាយរលត់ទៅវិញគឺដោយរឿងអាស្រូវនានាកន្លងមកដែរហើយទោះបីជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអនុម័តក៏ដោយក៏គាត់គិតថាគេមិនអាចអនុវត្តច្រើនបានដែរលោក Chambers បានបន្តថាករណីរឿងអាស្រូវកាត់ឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដែលស្រដៀងនឹងរឿងកំពុងសុសសាយរបស់លោក T.T. Sun ដែរនេះគឺទាហានមួយចំនួនក្នុងខេត្តនគរផាណុំរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មបង្ខំឲ្យសារភាពរហូតដល់ស្លាប់ជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងពេលមានរឿងអាស្រូវនោះគឺគ្មានអ្វីប្រែប្រួលសោះឡើយហើយដោយមើលឃើញបែបនឹងហើយខ្ញុំគិតថានឹងគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយលោក Chavanat ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាកំពុងរីករាលដាលធំណាស់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានលើករណីលោកធីសានកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប៉ូលីសលោកអ៊ីរ៉ាខាត់លីមសង្កាត់បានបន្ទោសថាបញ្ហានេះចេញតែពីមន្ត្រីពុករលួយមួយចំនួនក្នុងជួរកងកម្លាំងប៉ូលីសប៉ុណ្ណោះមិនមែនស្ថាប័នទាំងមូលទេលោក Chavanat បានធ្វើការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមអធិការប៉ូលីសថៃដើម្បីជាព័ត៌មានសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រសិទ្ធភាពលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់កម្ដៅទ្រង់ប៉ូលីសកាលពីដើមឆ្នាំនេះហើយវាបានបង្ហាញថាអង្គើពុករលួយបានរីករាលដាលខ្លាំងណាស់ដល់កម្រិតរដ្ឋបាលមានដូចជាការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយការខុបខិតប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងការស៊ីសំណូកសុខបាននានាជាដើមលោក Chavanat បានធ្វើការអង្កេតអធិការប៉ូលីសចំនួន223ប៉ុស្តិ៍ក្នុងចំណោមអធិការដ្ឋានប៉ូលីសជាង1700ទូទាំងប្រទេសថៃ 90% នៃអ្នកចូលរួមអង្កេតនិយាយថាមានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនៅកន្លែងធ្វើការនិងក្នុងការតែងតាំងមុខតំណែងដែលជាឧបសគ្គដ៏ធំសម្រាប់កំណែទម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីស 80% បានឆ្លើយថាមានអ្នកនយោបាយអ្នកជំនួយនិងក្រុមបងធំនៅមូលដ្ឋានបានប្រើប្រាស់ប៉ូលីសបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្លួនក្នុងបទល្មើសអក្រិតខុសច្បាប់របស់គេហើយពួកគេគិតថាអង្គើពុករលួយកើតមានទូទៅទៅហើយ83% នៃអ្នកចូលរួមបង្កេតនិយាយថាការទិញតំណែងក៏ជាឧបសគ្គសំខាន់មួយផងដែរលោក Chavanat បានបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើគេចង់ធ្វើកម្លាំងទ្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសអ្នកនយោបាយត្រូវតែបន្ថយអធិបុលខ្លួនក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយមិនចង់បន្ថយអធិបុលខ្លួនក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសទេនេះហើយគឺជាបញ្ហាដ៏ធំលោកនិយាយថាពេលនេះមានការជជែកដេញដោលយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់គណៈកម្មការពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះក្នុងរឿងទួលនីតិនៃមន្ត្រីប៉ូលីសតាមឋានានុក្រមនិងមន្ត្រីតាមការតែងតាំងសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាប៉ូលីសជាតិនិងកិច្ចការលំអិតផ្សេងៗទៀតបានអូសបន្លាយពេលវេលាជាច្រើនណាស់ហើយមកដល់ពេលនេះការជជែកដេញដោលនេះសម្រេចបានត្រឹមតែ13ផ្នែកនៃ172ផ្នែកប៉ុណ្ណោះលោកគិតថាគណៈកម្មការពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះមិនអាចសម្រេចចប់សពគ្រប់មុនដើមឆ្នាំក្រោយឡើយហើយទំនងអាចនឹងក្រោយពេលនឹងទៅទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.